Aizvadīto gadu tekstila mākslā raksturo drosmīgas idejas un ļoti radoša izdoma. Tā mūsu mākslinieku veikumu raksturo tekstila mākslas profesori un izstādes kuratore Aija Baumane. Daudz mākslinieki, arī tās augtie vecmeistari, viņai pašai sagādājuši pārsteigumu.
Editei, Pauls Vīgnerei, Maijai Začestai, vienkārši prieks skatīties nekas par trakām idejām un tāda vienreizēja izdoma, vai ne? Editei ir no lupatiņām uztaisīts gails un vistiņ, vai ne? Tā kā putin biedēkļu un Maijai tā kā tādu skulptūrālu grupa no desu plēvēm. Pie kā mums vēl piedalās šoreiz grafiķi Mārīt Klušs no Ventspils ar korķu savirknējumu. Un faktiski tas darbs ir vienkārši fantastisks, jo gan viena, gan otra puse ir savā krāsainībā, tad ir tonalitāte tik skaists, vai ne?
Ja agrāk tekstila darbi bieži vien bija vienkārši dekoratīvi, tad tagad mākslinieki tajos arvien vairāk runā par dažādām aktuālām problēmām. Valērija Paukova savā darbā Vardarbība sabiedrībā piemēram pievērš uzmanību ļoti skaudrai tēmai – bērnu apdraudētībai mūsdienu sabiedrībā.
Viņi risināja to domu, cik mēs spējam reaģēt un cik mēs daudz zinām par dažādiem vardarbības veidiem, lai it kā tiešām tā aktualizētu šo problēmu. Nekas notiek.
Filozofiskas pārdomas par dzīvi savā darbā brīnišķīgais prāts risinājusi māksliniece Ieva Krūmiņa. Darbs veidots no filca, izšūmiem un digitālās drukas, un visa tā kopnoskaņa raisa asociācijas par lielu tumsu, ko diezgan bezcerīgi ar maziem lukturīšiem cenšas izgaismot cilvēki. Ieva Krūmiņa stāsta, ka pirmie impulsi darbam radušies no ļoti konkrētas situācijas ceļojuma laikā pa Ķīnu, kad kādu budistu templi ekskursantiem vajadzēja aplūkot gandrīz pilnīgā tumsā.
Templis bija pilnīgi tumšs, jo UNESCO neatļāva apgaismot, tur bija ļoti vērtīgs iengleznojums. Mums visiem izsniedz lukturīšus, bet viss tik un tā kopējā aina ir pilnīgā tumsā. Un tā mēs tur iegājām un tā arī izgājām, nezinot patiesībā, kur esam atradušies.
Pēc šī notikuma Ievai Krūmiņai radusies analoģija ar cilvēka dzīvi vispār, ko viņa apcerējas arī savā tekstilmākslas darbā.
Mēs tā kā mācamies, kaut kā tur izglītojamies paši savā nodabā un domājam, ka kaut ko saprotam, bet kopējo ainu vispār kaut kādu zināšanu kopumu mums nekad nesasniegt. Un tā ir tāda līdzība kā tādam tumsā lukturīti, principā visu mūžu.
Pārsteidzoši izstādē ir Maijas Začestes veikums. Viņas darbu Atlantīda veido telpisku objektu grupa, kas atgādina caurspīdīgas antīkas vāzes, kam par izeju materiālu viņa izmantojusi celofānu, kādā kadreiz iesaiņoja desas.
Tā man iemīļota tehnika, sāksim ar to, ka es diezgan daudz gadus jau tamborēju ar pirkstiem. Tāds lielākus un mazākus darbiņus, gan no metāla, gan no papīra auklām es taisīju. Šoreiz es atradu savos krājumos vēl no ļoti seniem laikiem. Kādreiz tādos desas, tina, tas dabīgais celofāns, man bija tāda ruļa. Šoreiz es no viņa taisījusi esmu.
Izstādē būs skatāmi arī vilnas vēlumi, batikas, kolāžas, tekstilmozīkas, digitālie audumi. Taču neizpaliks arī klasiskie gobelēni, ko rādīs Dzintra Vilks, Iveta Vecenāna un vēl citi mākslinieki. Tekstilmākslas izstāde Svētā Pētera baznīca atklās ceturtdien, 25. jūlijā. Baiba Kušče, Latvijas radio.